Mēs visi draugi, mēs visi draudzenes. Un tā draugi un draudzenes sastopās Salasgrīvā pozitīvas festivālā Ilze Līdera un arī Elita Patmalniec pašlaik tūmā. Oi, nu kas man te... Oi, brīnišķīgi, kas man pa puķēm ir apkārt. Puķes mīļās, ko jūs gribat sagaidīt no šitā tas festivāla?
Visu, visu, mēs gribam visu. Visu.
Vīrieti kādu vai?
Jā. Nu, tev tik viens prātā.
Man vīrietis, ne pa ko?
Visu, es gribu visu, nevis tikai vīrieti.
Labi, Elita, kamēr Elita, tas ir Ilze grib visu, ko tu gribi. Tu no mūzikas ar kaut ko gribi vai?
Nu, kā, mēs jau Ilze bija arī tā, kas noskaidroja, kā te mākslinieku viņa bija tas iniciators, kāpēc mēs šeit esam. Ka vajag kaut ko krūtu, viņa jau gadiem gribējām, beidzot, mēs esam šeit. Mēs jau nopeldējāmies, nofačējāmies, re, kur Ilzei saraks.
Ilzei saraks, ejam pēc sarakstā. Ilze līderi ir noskatījus ko?
Robert Plantu.
Jā.
Nē, viņa...
Mazo puika Tomo Dell.
Jā, tas man šovakar būs mazais puika, svētdien.
Toms viņš, mazais Toms.
Un man vajag to Robert Plant ģitāristu, to Liamu. Man tas briesmīgi.
Gripa vīrieti, viņa to... Nē, viņa divi vīrieši.
Un tas Justins Adams arī
patīk. Jā, labi, labi. Un Kasabian arī apvilks drusciņi.
Nu jā, nu tu redzi, jā. Es esmu sagatavs.
Rivals Sons, tie ir roka veči labi, oj, tas arī ritīgi.
Es saprotu. Es nāku vienreiz dzīvē un...
Vai pašas neesat kaut ko nolikušas arī kādā kioskiņā, lai kāds nopērkt?
Nu jā, ka neesam, bet nu, principā man bija tie kreklētie mērkaķiem. Un tad ļoti daudz ir pozitīvs apmeklētāji nopirka kreklu. Es domāju, mans krekls ir krūtāks nekā tie pozitīvus tur baigie, tur geometriskie, ja? Mērkaķis krūts un ļoti daudz ir nopērka tieši priekš pozitīvus.
Kāds ūdens ir?
Kolosāls ūdens ir ļoti silts un arī glābēji forši tieši trīs priekš mums.
Glābēji?
Jā, trīs glābēji.
Es gāju tikai vienīgā peldēties, jo man ir tagad slapša apakšā, bet jābūt ir tieši tādam, tā kā, nu, jāizbaud. Vai laivi sūdīga viņi ir.
Tā bija Elita Patmalniec ar mazliet slapjām krūtīm, tikko nopeldiesies un Ilze Līdera. Paldies, lai jums laimīga taciņa. Andris Freidenfelds no pozitīvus.